VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Rabu 8 September 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lancar, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali hadir untuk mengajak Anda mengetahui berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, 41 tewas, 80 terluka akibat kebakaran di Lapas Tangerang. Polisi Hong Kong menangkap penyelenggara renungan tahunan lapangan Tiananmen. Amerika Serikat dan Jerman menjadi tuan rumah pembicaraan tentang Afghanistan. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah disiapkan oleh pengarah acara VOA This Evening kali ini, Arif Budiman. Berikut ini beberapa di antaranya.
Sekitar 70% warga Afghanistan tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO melaporkan 1 dari 3 penduduk atau 14 juta orang menderita kelaparan akut.
Menikmati makanan etnik dan pertunjukan budaya dari berbagai negara, belum lama ini dapat dinikmati warga di sekitar Washington DC dan Virginia tanpa harus keluar negeri. Mereka berkumpul di acara bernama World Cultural Food Festival di kota Alexandria, Virginia.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah headline news dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Kebakaran besar melanda lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu dini hari menewaskan sedikitnya 41 narapidana dan melukai 80 lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam mengamuk. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan di sekitar penjara untuk mencegah tahanan melarikan diri, kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran kepada wartawan di dekat tempat kejadian.
Aku udah dapat kabar dari jam 3. Dua tahun lagi ada kepada ya Allah.
Fadil mengatakan setidaknya 41 narapidana tewas dan 80 dirawat di rumah sakit, 8 diantaranya mengalami luka bakar parah. Ia mengungkapkan pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran, tetapi penyelidikan awal menunjuk ke korsleting di salah satu blok.
Tadi saya sudah lihat di TKP, berdasarkan pengamatan awal, patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik.
Penjara Tangerang dirancang untuk menampung 1.225 narapidana, tetapi dihuni lebih dari 2.000 orang. Menurut Rika Aprianti, Kepala Humas dan Protokol Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman, Blok C, tempat terjadinya kebakaran, dihuni 122 narapidana. Rika mengatakan 15 petugas penjara yang menjaga blok itu tidak terluka. 4 anggota kelompok di Hong Kong yang mengorganisir peringatan tahunan penumpasan di lapangan Tiananmen 1989 ditangkap Rabu setelah menolak bekerja sama dengan penyelidikan polisi dalam kegiatannya. Chow Hang Tung, seorang pengacara dan wakil ketua Aliansi Hong Kong dalam mendukung gerakan demokratik patriotik di Tiongkok, ditahan di kantornya di kawasan pusat bisnis Hong Kong. Chow dijadwalkan mewakili Gwyneth Ho, politisi oposisi, dalam sidang jaminan Rabu. Ho dituduh bersekongkol untuk melakukan subversi. Polisi bulan lalu memerintahkan kelompok itu untuk menyerahkan semua informasi tentang keuangan, keanggotaan, dan kegiatannya pada 7 September. Menuduhnya berkolusi dengan agen asing. Namun, aliansi itu secara resmi memberitahu polisi pada Selasa, hari batas waktu, bahwa mereka tidak berniat bekerja sama, karena polisi tidak memberi bukti apapun di balik tuduhan tersebut.
The NSL was implemented last year, but they are now demanding information from 1989, from when we set up. This is absurd and abuse of power.
Chow Hang Tung mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional diterapkan tahun lalu, tetapi mereka sekarang menuntut informasi dari tahun 1989 sejak mereka mendirikan aliansi tersebut. Chow Hang Tung mengatakan permintaan itu tidak masuk akal dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Pihak berwenang mengeluarkan pernyataan Selasa malam yang memperingatkan bahwa siapapun yang menolak mematuhi akan menghadapi hukuman 6 bulan penjara dan denda lebih dari $12,000. Aliansi Hong Kong telah mengadakan acara renungan tahunan di Victoria Park, taman umum kota itu, untuk mengenang 4 Juni 1989 ketika terjadi penumpasan mematikan terhadap demonstran pro-demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing, oleh tentara Tiongkok. 2 tahun ini, polisi melarang kegiatan itu dengan alasan pembatasan pandemi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas Rabu mengadakan pembicaraan dengan sekelompok mitra dan sekutu untuk membahas situasi di Afghanistan, termasuk upaya untuk melanjutkan aliran bantuan kemanusiaan ke negara itu setelah Taliban kembali berkuasa. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan menjelang pertemuan tingkat menteri itu bahwa salah satu tema diskusi adalah mencari tahu apakah Taliban memenuhi komitmennya dan harapan masyarakat internasional. Sebelum melakukan perjalanan ke Jerman, Blinken berkunjung ke Qatar, di mana ia menekankan bahwa Amerika dan lainnya menyerukan kepada Taliban agar menindaklanjuti janjinya untuk mengizinkan siapapun yang ingin meninggalkan Afghanistan asalkan mengantongi dokumen perjalanan yang sah. Masalah ini menjadi fokus sejak Amerika keluar dari Afghanistan pada akhir Agustus, mengakhiri kehadiran militer selama 20 tahun, dan upaya terakhir untuk mengevakuasi ribuan orang dari negara itu. Banyak orang yang ingin meninggalkan Afghanistan tidak bisa melakukannya sebelum Amerika sepenuhnya mundur. Departemen Luar Negeri mengatakan pertemuan Rabu itu juga kemungkinan membahas kontraterorisme dan penegakan hak asasi manusia di Afghanistan. Seorang kandidat yang kemungkinan akan menggantikan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan Rabu, reformasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di Jepang. Sewaktu menjabarkan kebijakan-kebijakan neoliberalnya, mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida mengatakan, pandemi virus corona telah memperburuk kesenjangan kekayaan. Anggota Parlemen Partai Demokrat Liberal atau LDP itu mengatakan, ia akan berpedoman pada tiga pilar untuk mengatasi deflasi, yakni kebijakan moneter yang berani, kebijakan fiskal yang gesit, dan strategi pertumbuhan. Pengumuman mendadak Suga Jumat pekan lalu bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua LDP dalam pemilihan 29 September membuka jalan bagi sejumlah kandidat termasuk Kishida. Ketua partai yang memerintah biasanya dipilih sebagai Perdana Menteri oleh parlemen karena partai itu dan mitra koalisinya memegang mayoritas kursi. Memiliki pemimpin baru penting bagi LDP menjelang pemilu mendatang yang harus dilangsungkan pada akhir November. Gempa berkekuatan 7,0 melanda Meksiko Selatan Selasa malam di dekat resor pantai Acapulco, negara bagian Guerrero. Sedikitnya satu orang tewas. Gubernur negara bagian Guerrero, Hector Astudillo, mengatakan kepada televisi lokal bahwa seorang pria tertimpa tiang listrik di kota Coyucha de Benitez. Menurut Survei Geologi Amerika, gempa itu berkekuatan 7,0 dan berpusat di 17 km timur laut kota resor Acapulco. Demikian headline news VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam jumpa pers yang digelar secara virtual hari Selasa untuk memperingati 17 tahun kematian aktivis HAM Munir Said Talib, Arief Maulana dari LBH Jakarta menegaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib bukan perkara biasa, tapi merupakan pelanggaran HAM berat. Arief mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dan tidak menghentikan penyelidikannya.
Kita mendesak kepada negara, kita mendesak kepada pemerintah, untuk kemudian melihat kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini bukan kasus pembunuhan biasa. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan negara, melibatkan Badan Intelijen Negara dan PT Garuda Indonesia.
Arief menambahkan dengan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat, maka perkara yang merupakan kejahatan luar biasa, berdampak luas dan menyakiti rasa keadilan ini tidak mengenal istilah kadaluarsa karena bukan kejahatan biasa. Senada dengan Arief, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM, Bivitri Susanti juga menyebut kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Ditambahkannya, KASUM pada 7 September tahun lalu sudah mengirim pendapat hukum kepada Komnas HAM untuk menetapkan perkara pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena pembunuhan Munir itu melibatkan pejabat penyelenggara negara di beberapa level berdasarkan hasil penyelidikan tim pencari fakta yang berakhir masa tugasnya pada 2005. Menurutnya pertimbangan-pertimbangan itu sedianya membuat penyelidikan pembunuhan itu ditindaklanjuti segera, tetapi yang terjadi malah laporan tim pencari fakta dalam kasus pembunuhan Munir tersebut dinyatakan hilang.
Kami kemudian meminta dengan jelas ke Komnas HAM untuk menyelidiki kasus Munir ini sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM sehingga masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sehingga tidak bisa lagi ada dalih-dalih yang kami sebenarnya tidak setuju, ya misalnya soal daluarsa, tapi kan bisa jadinya digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan supaya kasus ini menggantung, tidak pernah diselesaikan.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tuntutan perkara dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup akan kadaluarsa setelah 18 tahun. Artinya upaya mengungkap aktor utama dalam perkara pembunuhan Munir akan berakhir pada 2022 karena kasusnya termasuk pembunuhan berencana biasa. Inilah yang dikhawatirkan para pegiat HAM dan masyarakat sipil, sehingga mereka terus mendorong Komnas HAM untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM sampai sekarang belum menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Menurut Komisioner Komnas HAM, Sandra Yati Moniaga, masih ada perbedaan pendapat antara Komisioner Komnas HAM dalam hal tersebut. Beberapa komisioner memandang kasus pembunuhan Munir layak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun yang lain menganggap perkara itu merupakan serangan sistematis terhadap pembela HAM. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Jangan lewatkan satu informasi menarik yang segera kami sampaikan berikut ini.
Taliban Selasa mengumumkan bekas pemimpin Taliban yang dikenai sanksi PBB, Mullah Muhammad Hasan Akhund, sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka, sementara memberikan jabatan-jabatan penting kepada beberapa pejabat tingginya. Juru bicara Taliban, Sabihullah Mujahid, dalam konferensi pers, mengumumkan salah seorang pendiri Taliban, Mullah Hasan Akhund, sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Mullah Abdul Ghani sebagai wakilnya.
Mullah Muhammad Hasan Akhund, Sarparasti Riasatil Wazara.
Mullah Yaqub putra Mullah Omar, pendiri dan bekas pemimpin tertinggi Taliban yang sudah tewas, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Jabatan Menteri Dalam Negeri diberikan kepada Sirajuddin Haqqani, putra pendiri jaringan Haqqani yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Amir Khan Mutaki, perunding Taliban di Doha dan anggota kabinet rezim pertama, diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Sabihullah Mujahid di Pusat Informasi dan Media Pemerintah di Kabul mengatakan kabinet ini belum lengkap, masih sementara, dan menambahkan Taliban akan berupaya merangkul orang-orang dari bagian-bagian lain Afghanistan. Taliban menjanjikan pemerintah inklusif yang mewakili berbagai etnis Afghanistan, meskipun perempuan tidak mungkin menjabat posisi penting. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa dengan hati-hati menanggapi pemerintah baru Afghanistan oleh Taliban, dan mengatakan akan mengikuti arah masa depan Afghanistan. Dalam komentar pertamanya tentang penunjukan Mullah Muhammad Hasan Akhund sebagai pemimpin Taliban, Erdogan mengatakan tidak tahu berapa lama susunan pemerintahan baru saat ini akan bertahan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin Selasa memuji Qatar atas dukungannya selama pengangkutan udara besar-besaran Amerika dari Afghanistan bulan lalu. Kedua pejabat itu berbicara Selasa di sebuah konferensi pers di Doha bersama para menteri luar negeri dan pertahanan Qatar. Blinken mengatakan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Taliban untuk memfasilitasi penerbangan charter tambahan dari Kabul bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Afghanistan setelah keberangkatan militer dan diplomatik Amerika.
Conducting a great deal of diplomacy on this as we speak.
Kami saat ini sedang melakukan banyak diplomasi terkait hal ini. Kami juga telah terlibat dengan Taliban mengenai topik ini, termasuk dalam beberapa jam terakhir. Mereka mengatakan akan mengizinkan orang-orang dengan dokumen perjalanan pergi dengan bebas. Kita berpegang pada pernyataan tersebut.
Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani, mengatakan masih banyak yang harus dilakukan di Bandara Internasional Kabul untuk mempersiapkan penerbangan komersial.
What has been fixed is already making the airport capable to receive.
Yang sudah diperbaiki adalah menjadikan Bandara Kabul bisa menerima penerbangan charter.
Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Belum lama ini, diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya berkumpul untuk melakukan kegiatan olahraga bersepeda sambil beramal untuk membantu korban pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut laporan dari reporter VOA, Ronan Zakaria, disampaikan saya, Irfan Isan. Masih dalam semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya berkumpul di Black Hill Regional Park di negara bagian Maryland, memeriahkan acara bersepeda bersama sambil mengumpulkan dana untuk korban pandemi COVID-19 di Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi komunitas pesepeda Indonesia di area Washington DC. Gatot Ahmadi, selaku ketua panitia acara ini, mengatakan,
Event ini adalah event pertama yang dijalankan dari rakyat untuk rakyat ya. Namanya seperti tertera di situ, DC Goes for Indonesia, charity fun bike. Jadi kita buat sepeda gembira untuk rakyat Indonesia atau diaspora di Amerika, dengan juga menggalang dana gitu untuk Indonesian COVID crisis.
Kegiatan bersepeda ini dibagi dua kelompok, yaitu mountain bike atau sepeda gunung dan road bike atau sepeda jalanan. Diaspora Indonesia yang mengikuti kegiatan ini pun merasa gembira dan menikmati setiap tantangan yang mereka hadapi. Eko Iswanto yang ikut dalam kategori sepeda gunung dan Nita yang ikut dalam kategori sepeda jalanan mengatakan,
ya selama di Amerika udah berapa tahun ini baru pertama kali ini. Tadinya itu waduh kakirain waduh gimana gitu, gak kuat, ternyata itu menyenangkan. Kayak itu bikin menagih lah gitu, waduh mantap.
Karena slippery jadi banyak yang agak kepleset-kepleset. Terus kayaknya banyak yang nyasar juga tadi, kayaknya di sweep lagi tuh.
Hal menarik lainnya adalah partisipasi dari diaspora negara lain di acara ini, seperti Jasper Caparas yang berasal dari Filipina.
This is a great fun charity ride. I love it. I had fun. All the folks are nice and I have a sister actually in Jakarta. I have my niece, my nephew, my brother-in-law there, so why not helping out, you know? This is the one of the best charity ride I had.
Ini merupakan kegiatan bersepeda sambil beramal yang menyenangkan. Semua orang di sini baik dan saya menyukainya. Saya memiliki saudara perempuan, keponakan, dan ipar di sana, jadi kenapa saya tidak ikut membantu, kata Jasper. Ia juga mengatakan ini adalah salah satu kegiatan bersepeda sambil beramal terbaik yang pernah ia ikuti. Acara DC Goes for Indonesia Charity Fun Bike ini berhasil mengumpulkan dana sebesar total $11,000 atau sekitar 150 juta rupiah yang didapat dari peserta, para pengusaha, serta beberapa organisasi komunitas Indonesia di sekitar Washington DC yang kemudian diserahkan kepada lembaga non-profit Indonesia Relief USA untuk disalurkan ke Indonesia. Presiden Indonesia Relief USA, Michael Dompas, kepada VOA mengatakan,
Nanti setelah ini kita pengurus dari GOES dan Indonesia Relief, saya akan berbincang lagi bagaimana kita akan menyalurkan dana ini. Jadi itu nanti masih akan dibicarakan dalam rapat kita mungkin minggu depan.
Dari Washington DC, untuk Ronan Zakaria, saya Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Sekitar 70% warga Afghanistan tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO melaporkan 1 dari 3 penduduk atau 14 juta orang menderita kelaparan akut, dengan 4 juta di antaranya berada di ambang krisis pangan. Direktur Kedaruratan dan Ketahanan FAO, Rain Paulson, mengatakan lebih dari 20% rumah tangga menghadapi kekurangan pangan. Katanya, tingkat malnutrisi meningkat dan banyak anak berisiko meninggal. Berbicara lewat tautan video dari Islamabad, ibu kota Pakistan, Paulson mengatakan musim panen gandum mendatang yang genting sedang terancam. Hal ini akibat kekeringan yang melanda, serta ketidakpastian situasi politik dan militer di Afghanistan. Dia memperingatkan peluang untuk membantu para petani semakin kecil, sementara musim panen gandum semakin dekat.
Towards the end of September, we need to make sure that planting is starting. There's a very short window of time to be able to address that.
Menjelang akhir September, kita harus memastikan penanaman sudah dimulai. Hanya ada sedikit waktu untuk bisa mengatasi masalah itu. Kita tidak bisa menunda bibit lagi, petani tidak bisa menunggu. Kita harus melakukan segalanya untuk memastikan semua rumah tangga Afghanistan yang rentan itu tertolong.
Paulson memahami gandum merupakan komoditas biji-bijian paling penting di Afghanistan yang menjadi sumber kalori harian bagi lebih dari setengah penduduk Afghanistan. Berjuta-juta warga Afghanistan juga bergantung pada ternak mereka untuk bertahan hidup. Kembali, Rain Paulson.
There are more than 3 million livestock at risk. We're approaching winter. Support to ensure that livestock survives and thrives is vital. So,
lebih dari 3 juta ternak terancam. Kita semakin mendekati musim dingin. Dukungan untuk memastikan ternak bisa selamat dan berkembang sangatlah vital. Kemarau saja sudah merupakan ancaman besar untuk ternak. Begitu juga musim dingin. Jadi, bekerja sama dengan para pengembala ternak yang rentan ini memastikan makanan ternak konsentrat diterima oleh gembala dan petani sangatlah penting.
FAO telah menyokong lebih dari 1,5 juta penduduk di 26 dari 34 provinsi di Afghanistan tahun ini. Badan itu berencana mendukung 1,5 juta orang lainnya dengan benih, uang tunai, dan bantuan lain selama sisa tahun ini. Akan tetapi, pihaknya membutuhkan dana $15 juta untuk melaksanakannya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak lengkapnya dalam Amerika Kini.
Ajang pameran komik dan karya seni populer tahunan AwesomeCon kembali digelar di Walter E. Convention Center di Washington, D.C. Acara ini menjadi kesempatan emas untuk bertemu dengan para seniman dari berbagai penjuru Amerika, juga ajang berburu karya unik bagi para kolektor. Salah seorang pengunjung yang suka mengikuti kegiatan bermain kostum atau cosplayer bernama Rebecca Ryan mengatakan, sungguh menyenangkan bisa menghadiri acara di dunia nyata, dan ia sangat bersemangat kembali ke AwesomeCon.
I am so psyched to be back. It is super exciting to have an event IRL.
Tahun lalu, AwesomeCon ditiadakan karena pandemi. Tahun ini, acara 3 hari ini menyedot hampir 45.000 pengunjung, masih jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sesuai kebijakan Pemda Washington DC, AwesomeCon memberlakukan protokol kesehatan ketat seperti penggunaan masker, pembatasan sosial, dan penyanitasi tangan yang tersedia di berbagai sudut. Allison dan keluarga rela menyetir mobil dari North Carolina untuk menghadiri ajang AwesomeCon.
We feel pretty safe. We actually drove up here from North Carolina.
Kata Allison, acara di kotanya tidak mengharuskan mandat masker. Namun, karena anak-anaknya ingin menghadiri sebuah acara, mereka lalu pergi ke Washington DC untuk hadir di AwesomeCon karena keamanannya. Kembalinya AwesomeCon melegakan hati vendor mainan dan pernak-pernik yang biasa mengandalkan pemasukan dari pameran. Cortland, yang adalah vendor toko mainan dan kostum Chicago Costume, merasa senang bisa hadir di acara AwesomeCon ini. Ini adalah acaranya yang ketiga di masa pandemi. Ia melihat para pengunjung sepertinya sangat semangat untuk bisa menghadiri acara tatap muka.
It feels great. This is my third event that I'm back, and seems like everybody's very excited to be back to doing in-person events.
Cortland merasa ia sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjaga keselamatan dirinya. Ditambah lagi, ia dan karyawannya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dan ada mandat masker di acara ini. Penulis dan seniman pun juga gembira bisa memamerkan kembali karya terbaru mereka secara tatap muka dengan penggemar.
Feels nice and normal to be at a booth talking to people.
Kepada VOA, penulis Ted Woods mengatakan ia merasa senang dan kembali normal, bisa berada di stand dan ngobrol dengan pengunjung, berjualan, menggambar, dan melakukan berbagai keseruan di acara ini. Pengunjung pun bisa kembali memamerkan kostum favorit yang berbeda-beda, tapi dengan aksesoris yang sama, masker. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Amerika, ribuan orang dengan antusias menyambut digelarnya Festival Budaya dan Makanan yang baru-baru ini digelar di dekat ibu kota Amerika, Washington DC. Berikut laporan dari Sakibul Islam disampaikan saya, Irfan Ihsan. Menikmati makanan etnik dan pertunjukan budaya dari berbagai negara, belum lama ini dapat dinikmati warga di sekitar Washington DC dan Virginia tanpa harus keluar negeri. Mereka berkumpul di acara bernama World Cultural Food Festival di kota Alexandria, Virginia. Meskipun kasus COVID-19 meningkat akibat varian Delta, ribuan orang tidak melewatkan kesempatan ini. Dekri, seorang pengunjung yang berasal dari Perancis, mengatakan,
kita perlu melihat orang-orang menikmati, menari, dan berada di sini selama sehari untuk saling berbaur, kata Dekri.
Marta, seorang warga yang berasal dari Peru, mengatakan, sangat menyenangkan bisa berkumpul untuk saling belajar tentang budaya lain dan menikmati makanan serta tarian, kata Marta. David Craig, seorang warga Virginia,
juga mengungkapkan rasa antusiasnya setelah lebih dari satu tahun tidak ada acara yang terbuka bagi masyarakat akibat berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi.
Oh, I'm super excited. I'm glad this is coming.
Saya sangat bersemangat. Saya senang acara ini kembali, kata David. Bagi para penjajah makanan dan penampil, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali usaha mereka yang dirugikan oleh pandemi. Katia Jemot, yang memiliki usaha food truck bernama Caribbean Cuisine, mengatakan,
"All the festivals and concerts were definitely off last year, so it was tough for us.
Semua festival dan konser batal tahun lalu. Berat bagi kami. Kami pikir tidak semua orang keluar karena COVID, tetapi kami sangat senang melihat orang-orang datang dan tetap aman," kata Katia. Veronica, seorang penari dari Peru, juga merasa gembira bisa tampil kembali di atas panggung. Saya sangat terbiasa tampil di kerumunan yang sangat besar. Jadi rasanya luar biasa bisa tampil lagi setelah sekian lama, kata Veronica. Penyelenggara festival mengatakan tujuan dari festival tahun ini tidak hanya untuk melestarikan dan memperkuat banyak budaya di Amerika, tetapi juga untuk membantu berbagai bidang usaha yang terkena dampak pandemi. Corbina Sarbeneksu, salah seorang panitia penyelenggara acara ini, mengatakan, "Kami sangat senang dan sangat berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dan datang ke sini untuk mendukung vendor dan para pengisi acara. Kami berharap kita dapat mengalahkan virus corona dan tahun depan kita akan berkumpul lebih besar lagi," kata Corona. World Cultural Food Festival diselenggarakan dengan tetap mengikuti pedoman kesehatan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Sejak tahun 2018, aktris Sandra Oh membintangi serial televisi dengan cerita yang menegangkan berjudul Killing Eve. Namun tahun ini sedikit berbeda bagi Sandra Oh, di mana ia membintangi serial bertema drama komedi untuk layanan streaming Netflix berjudul The Chair.
We're concerned about what's going on in the department.
This is already all over social media. This department's hanging on by a thread. Bill's incident is spinning out of control.
Dalam serial The Chair, Sandra Oh berperan sebagai Dr. Ji-Yoon Kim yang menjabat sebagai ketua jurusan bahasa Inggris yang baru di sebuah universitas prestisius bernama Pembroke. Ia adalah perempuan pertama yang pernah memimpin jurusan tersebut dan adalah satu di antara hanya segelintir karyawan dengan kulit berwarna di universitas itu.
Oh, there she is.
Our first lady chair. Woman.
Ketika salah satu rekannya melakukan pelanggaran di kelas, Profesor Kim berusaha menyelesaikan masalah tersebut sambil menghadapi budaya patriarki, seksisme, diskriminasi usia, ditambah lagi sebagai ibu tunggal yang merasa terjebak di antara dua budaya.
Are you too involved?
My defending Professor Dobson has nothing to do with my feelings for him, which are entirely platonic and professional.
Lewat wawancara Associated Press, Sandra Oh mengatakan tema komedi di dalam serial The Chair ini berhasil menarik perhatiannya, walau Profesor Kim harus melewati berbagai permasalahan setiap harinya.
Professor Kim goes through so many harrowing things just to get through her day. The comedy aspect of it appealed to me.
Sandra Oh yang berdarah Korea mengaku latar belakang dunia akademis dalam serial ini bukanlah hal yang menarik perhatiannya, tetapi nama Korea yang menempel pada karakternya lah yang membuat dirinya tertarik. Serial The Chair yang terdiri dari 6 episode adalah garapan aktris Amanda Peet yang terkenal lewat film-film seperti Saving Silverman, Changing Lanes, dan Syriana. Menurut Sandra Oh, Amanda juga berusaha menunjukkan hubungan keluarga yang kompleks secara realistis dalam serial ini. Hal ini terlihat ketika menceritakan sosok Profesor Kim yang adalah seorang ibu yang memiliki cerita kehidupan yang multidimensi dan diperlihatkan lebih dalam.
So that is also how potentially change is happening is because the access to characters that are just more multidimensional and just have more depth. I know I have been very, very lucky.
I feel like someone handing a ticking time bomb because they wanted to make sure a woman was holding him when it explodes.
Serial The Chair saat ini sudah tayang di layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.